Ichikope ichalenga amakumi yatatu na pavula. Ukupanga ifisabo. Tuchetekela ifisabo ukufuma kumuti upanga ifisabo. Vaibele itila umusambo onse ushtwala fisabo waka uputula noku ocha. Yesu nao akabila ifisabo ukufuma kumuina Kristu. Umupashi wa mushiro ubomba mukuleta ubuseko, ubusuma. Ukuipela mukuafuilisha, ichishinka na bumushiro mweo obe. Umuntu uate tekela muli Yesu akeka labwino, ukuchila ngefyo ali libe talaba umuina Kristu.